Mango ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye pona nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpe boyei bolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bobimi sami bwa bakengemi bakangemi baike na boloko bonene bwa seperka makala nantina ya kokitisa boleki mingi bwa motango ya bato bakangemi na isika eye boyambami na ndenge ebele na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki.
Bato ya sali ya kubimisa oyo wazaki nano na ba na ba detention preventive na ba criminel baza na kati donc falaki pasa nano tudu moko ministere c'est à dire batala kapo arka
milulu minene misalemaki lobi loleki na Bunia po na bazuzi mpe bayimboka na ntina ya koluka kosilisa ezalili ya Kanyaka na misalami ya bosembo to misalami ya sembo na ituka ya Ituri.
Quelque chose par rapport à leur comportement.
Je suis ravi de joie pour l'avancement de la justice.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bayangeli to coordonnateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Congo démocratique na kombo ya Jean-Jacques Bambuta Bohole akuyanola na mituna na biso na mayimatali climat mambi ma environnement petit na nini ekolo Congo démocratique ebengami pays solution makambo mayimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza to landa sango na biso na bokuse pe lengi la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mboti Antoine Roger Bolamba.
Lelo na pokuwa nde bondongwane kati na bawele libabale baye ba ponami na ngambo ya ba demokrate pe ba republikan po na kozala na ebonga vice-president ya oyo akolonga maponami ma mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika.
Républicain J.D. Vance na démocrate Tim Walz ba kuyanula na mituna mia bapandi sango babali ya itendwe ke CBS na ngonga ya mibali ya tongo ya Kinshasa tu ya libwa ya mpokwa ya na New York City e payi yango linakali yango likosalima lo kolapo na mokonzi ya kala républicain Donald Trump na vice-présidente démocrate Oyazalina e Sika Kamala Harris mwakambo lukula bo koti ya bapaya na mayu ya namboka nkita bo nsumi ya basi ya kusupa zemi pe makambo masusu makuswa nilama.
Kaka awa na Amerika basali ba mabongo to ba docker mangambo ya Esther ya ekolo Amerika ba telemisi mo sala po na kosenga bobongisami ya bofutami bwa bango.
Bo telemisi mo sala mwango bo zali kosalema utai tai ya Texas kino ya Maine sima na masolo kulonga te kumima boyokani ezali bo telemisi ya misala ya mingi kuleka boye bo salama lisusu te na ekolo Kongo Demokratiki uta mibuntu kumitano na ekolo Amerika.
Bosambi sami kati na RDC na Rwanda na Cour ya Justice ya EAC likita lia bikolo bia Afrika ya Est na Arusha bisalemaki mokolo mwalelo.
Bo bazuzi ba kota kiki nzunzi de losi mana ba la kisibilungi ba Kigali koloba ete tribunal eye ezali na makokito na bokonzi ya kusambisa matata maete bazuzi ba kota kiki nzunzi lobiloleki si mana koyoka ngambo ike Kinshasa ifunda ki Kigali po na mbeba inso ezali kosalama na bopesi maboko ya mampinga ma Rwanda na batomboki ba M23 na monilia ikolo vice ministre ya Mambi Masembo pe Matata kati na bikulu na Molongo Samuel Mbemba ya ekolo Ekongo Demokratik uyu azaraki na bo sambi sami bwango a lobi na bapanzi sango iti ba zali ko bazuzi bazali kosala na sembo kasi asakoli eti bazuzi bakoka kite kotanga mokanda mwa basambili ya ekolo Congo Democratique mokanda moye mokomama ki na li falanse.
Na ngambo na yango ekolo France esengi ete Molongo motika te Matata na monyele mwa ekolo Congo Democratique kubosa na ma.
Ntoma ya ekolo France na ONU alobaki yango lobiloleki na likitali ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na New York epai bokutani bonene bwa ONU bozali pe kosalama Nicolas de Rivière a kundoli ete bitumbu bizali bongo bisali Libya motuya mpo na bo tambuma na bisika makambu mazali kosalama ka kaka na likitali ya Conseil ya Sécurité ntuma ya ekolo Amerika Linda Thomas Greenfield yepe asingaki na polele inso ete Kigali elungula na kozelate basuda bayango kotomi nei na mabile ma ekolo Congo Démocratique pe etika kopesa maboko na batumbuki ba M23 Linda Thomas Greenfield asingaki pe na Kinshasa kuzwa mikano misengeli pona batumbuki ba Rwanda ba FDLR pe kotika kusunga bango asenga kipe lokola na Kinshasa kosala mwango mwa pole inso yambo eti munisku misala mia uwini na ikolo Congo Démocratique miku kakokoba bubimi bwa yango na mboka apamela kipe ba Kodeko na ba ADF ba ye bazali kokoba kubumaka bato na Ituri.
Ba ministre ya ngambo inso ya Matata kati na Kigali na Kinshasa ba kukutana na likita na Luanda na kati kati ya sanza eye ya zomi ya mbo na bukutani ya bakonzi ya bikolo babale.
Yango esakola maki lobiluleki na ntuma ya Angola na ONU Francesco Jose na likita ya Conseil ya Sécurité na New York. Angola ezwaki maloba bo mobundisi ya Matata maye mpe mukambi ya misa la miabola ndeli mbimba mbeba katina yango Francesco Jose a lobi eje likita ya ba ministre ndeli kopesa nzela na bokutani ya president Felix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda na bokambami ya masulubwa Joao Lourenço ya Angola na tina ya komema boti ya mimanzaka ya suka na Matata Maye. Ntoma ya ekolo Congo Democratique Zenon Mukongo na Conseil ya Sécurité na ngambo na ye asenga ki ete simbonde ezala makoki maye makumi mana botiami na mosala maye mayokanami na Luanda.
Poto sukisa eteni ya bansango eye edito moni Iran ebandi ko beta ba misile ebele ya na Israel na yambo na yango ba ministre ya bobateli ya ekolo Israel mpe ya ekolo Amerika ba kebisaki ete Iran eko beta bibundeli na Israel na bangonga ekoya.
Ezali bongo ya no Iran ezali kopesa sima na Israel kuboma mokonzi ya Hezbollah Hassan Nasrallah na kobetaka bibundeli ya makasi na Tehran na Iran. Yambo na yango ba bundi mingi ya Hezbollah ba kufaki na bopanzeni ya bisaleli ya kubenga to ba pagers na okitoki Israel efunda maki po na kosala yango bo bangi bozali ete bitumba biye bi palangisama na etuka mobimba.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bo Bobini Sami bwa ba kangemi baike na boloko bonene bwa seperka makala na tina ya kukitisa boleki mingi bwa motango ya bato ba kangemi na isika eye boyambami na ndenge ebele na ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki baike ba sepeli ete nkaka pe pasi biko kitisa ma na boloko eye kasi basusu bazali kobanga ete bozangi bokengi bomatisama mingi lisusu. Nathalie Sekabour.
Motango mwabakangemi baboloko monene bwa siperka makala mozali mingi koleka. Natina kokitisa yango nde ministre mambi ya sembo azali bongo kobimisaka baye bakangama mpona makambo ya mike. Baye bazali na makono mpe basusu baye bakangama mpona mwa tango to bazali na ba detention preventive. Yasuka awa nkoto moko na nkama motoba na ntuku mwambe na mitano nde babimaki na sanza libwa. Mpona baike na bafandi bakincha Samoka no mona mozali solo mpona kokitisa mpasi pamba te mboka ezangi penza boloko mosusu mpona kubuma bayi bazali kosala mbeba bafandi baye batali siete lolenge bato bana bazali kobimisa mamingi bakoki kozongela mabe mpe yango ekotombola lisusu bozangi bokengi na ingumba Kinshasa
kende babimisi bongo batiki bongo bongo misusu obakanga bongo na mabe o basalaki ndeki bazongi bongo bakulukaka bazongela ka mabe wana
bato ya sali ya kubimisa oyo wazaki nano na ba na ba detention preventive na ba criminel baza na kati donc falaki pasa nano tudu moko ministre c'est-à-dire ba tala ka par ka ezati ka kamata ba ngoka kambala mojo so a déverser na libanda alongo na ba ona prison cha libanda parce que bo wana bazaki ba kaya mabe bazongeli so so parce que bazane loka kosala te ba kosala nini ba kuzongela kaka misana bango ya mabe
mokambi ya nouvelle société civile congolaise Jonas Chombela atali si bobangi na ye pona ye mikano misengeli kotia mana esika mpona kotambola elongo na bobimisi congolaise amoni ete manso mazali kosalema na lombango tozwaki maluba ma Jonas Chombela
gouvernement ya mboka Nazela ministre de justice basala kiango na précipitation na bobangi nyonso sans que ba mesure d'encadrement ya bayi bakubima na prison ezala ezwama pamba te boko kati na bango kaka mokolo moko babimi babandeli makambo bakangelaki bango c'est qu'encadrement ya solo ezalaki te bisika watu bawuti na prison ndenge bankadraka ba prisonnier ba lobby centre ya rééducation rééducation ya solo ezalaki te babimi lisusu makasi mabe ematisi biscos kati na population donc ezokusufrir na absence ya ba mesure d'accompagnement ya bandeko oyo kobimisa bango bokwaki bango boye malamu te fale leta abomisa lolenge kani ya koencadre bango libanda bisika babimeli mpe koilandela bango po ete bazongela lisusu mbeba wana te me makambo ya bongo esalami te
na ngambo ya fondation Bill Clinton pour la paix bango mpe bapesi longonia na likanisilina kasi bobangi na bango bozali ete bakangemi baye babimisami na makono mona bapanza na kati na bana mboka motuna na bango mpe mozali ete soki mbula matari ezwaki mikano misengeli mpona kopesa lisalisi lia minganga na baye babimisami mpe lisusu kolengela bango na bomoi nsima na boloko Maître Charlène Yangazo, yé azali conseillère juridique ya Fondation Bill Clinton pour la paix.
C'est vrai que bimisi ba prisonnier ebele. Mais tant toza komona ba image ya ba prisonnier wana, toza komona pe ke mingi na kati na bango baza malade. Autant toyebi ke bato wana basali mikolo ebele na prison. Donc, larguer bango boye na kati ya société ezali un peu dangereux parce que ba maladie oyo ba bimi na yango wana toyebi te est-ce que ezali ba maladie oyo ekoki kopanzana na bato mosusu mais puis bango moko bato oyo ba bimi na ba maladie wana est-ce que bazali na possibilité ya ko se prendre en charge ya kozwa ba soins médicaux ya mpona bango moko mpona ko se faire soigner toyebi te tandis ba mesure oyo il fallait zala un peu encadrer na bakonzi tout le baratenon prison ezali pour na recadrer mutu moni parce que après la prison vie ezali alors vie wana ya après prison est-ce que pas pendant que bazaki na prison bazaki encadrer pour na que bazala la kendengwana dans la société et surtout peut yebi que parmi bato ba dimisi wana quand bien même ba wumeli na boloko quand bien même bazali na ba situation ya ba maladie et tout mais que na kati na bango pe ba criminel dangereux basali
esengeli koyeba ete ebele ya bato bazali bongo koloba ete ata ko basusu bazali kobimisama ebele mpe bazali kobakisama kaka na boloko bona. Natali Seka Buoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Milulu minene misalema kilobi loleki na Bunia pona bazuzi mpe bayimboka na tina ya kuluka kusilisa izaleli ebe ya Kanyaka na misala mia sembo na ituka ya Ituri. Mokambi molandi ya ituka eye ya Bwakimbela na bazuzi koyeba kotosa buku likundi ya ekolo Kongo Demokratiki. Erikas Mwisi.
Ontango ya milulu misale maki na cour d'appel ya Bunia, baimbo kaba pamela ki makasi mambi makania kampe mayuya ya misala ya nsembu na ituka Ituri. Bola ki sielongi ya communauté Bira. Asakola ki ete milulu miye, mibenga mi porte ouverte mizala ki ya mbutuya. Tulanda doko tolo die done bateso nubirabo. Ezali mambi maevazala ki ya mbutuya pona bazuzi. Baba benda ki matoi ipo ete ezali na mambi mamania nyanga mingi maevazala ezali komonana.
Rapport à leur comportement.
Etienne Antico, Masapupa ya société civile, asepela ki lolenge mambi makaniaka bazali kolinga kosuki sama o etuka Ituri. Tulanda Etienne Antico Masapupa.
Je suis ravi de joie.
Nasepeli mingi pona ko yekola maimatali mambi mabazuzi o etuka Ituri. Tuzalaka na kubanga ntango pote bangope bazalaka baye banyokolo ko bayimboka. Bafuti sakape ba amande e sengelite. Biango e pesaka soni penza na bazuzi.
Pour l'avancement de la justice.
Jenora Rausi Chaloué, Moyangeli Molandia etuka ya Ituri, asinga ki na bazuzi kotosa mibeko mia ekolo Kongo Demokratik kasi konyo kolo baimbo kate. Tulanda commissaire divisionnaire principal Rausi Chaloué.
En tant que ambassadeur bénévole.
Le coup là bas est banga kakimia. Pe bazali na bwanya. Pona mai matali. Ekolo Kongo Demokratik. Na biangi bino bazuzi penza. Kotosa mibeko. Tobuku likondi ya Ekolo Kongo Demokratik. Boye ba ete. Bino bazuzi. Bokuki konyoko loboka te. Kasi. Esengili bo pesa. Esengo na bayimboka. Soki bolingi yango penza.
Grâce à la détermination de nous tous.
Mambi mansembo mazali kati na mae mazali kotungisaka mingi bana etuka Ituri lolenge bazali kubwama mikolo miso na basimba mando kikode kope Zair. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bayangeli to coordonateur ya unité ya gestion ya baturbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Kongo Demokratik na kombo ya Jean-Jacques Bambuta Boole. Akoyanwala na mituna na biso na maye matali klima mambi ma environnement pe tina nini ekolo Kongo Demokratik e bengami peyi solution. Likaki na studio na biso awa na lolaka la Amerika na Washington DC. Tolanda.
Bote na yo papa Jean-Jacques Bambua Bohole uti na ekolo Kongo Demokratik uzalaki na misala e salami na New York kuna pona mambi matali klima sikoyo uye awa na Washington DC malamu mingi nengo liki awa na La Voix de l'Amérique matodo mingi pona ngunga na yo.
Merci Nandengo Yabinga ndeko journaliste.
Na yebi ke ozali na ba qualification belé, ozali coordonnateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement na développement durable, ozali pe lisusu négociateur pona mambi matali climat, ozali doctorant, c'est-à-dire ozali motokende, ozali okende pene ko silisa kelasi na yo pour ko ma docteur na mambi matali environnement na ozosala là c'est une université pédagogique nationale na République démocratique du Congo mais que koyebi sabiso bozalaki mikolo eleki na New York na oyobobengi semaine de la semaine du climat yebi sabiso pona nini ekolo Congo démocratique ikokota na masolo ya ndenge wana
tango tozobeta lisolo ya mbongwana ya mokili utope mbongwana bileko République démocratique du Congo ezali na bazamba ndakisa bintoku oyo toko bengaka na lopoto tourbière bazamba wana nyoso eza penza makasi pona kopetola mopepe oyo biso tozali kobikaka na yango. Mais sikoyo République démocratique du Congo ezaka na bazambate ezape na mai ezape na makamususu ndenge na ndenge lokola ba minere otolobaka non minere o eza vraiment makasi parce que tozana ngona ba téléphone na biso minere oyo ekoyiko sala que tolongwa na biloko oyo eza ko bebisa mukili mikolo lokola mituka oya minene mineno oyo emelaka carburant ebele bele tokoma na mituka oyo ezali par exemple ko salela ba batterie na matériel oyo euti na République démocratique du Congo. Siko soki totali biloko wana nyonso oyo nzambe apesa biso biso tozoloba ke non République démocratique du Congo ezali pays solution. Siko problème ezouta api banda accord ya Paris bamboka nyonso ezwaka mokano ya kosala ba effort na oto bengi contribution nationale déterminée. C'est-à-dire que chaque mboka il faut aloba ke non na oyo etali ko peto la mopepe na mokili mobimba ngai République démocratique du Congo na kosala makasi na diminuer par exemple ba déchets ya plastique na kosala makasi na boyer siko bikolo biso bizwa pe chaque école azwa o ya mokano mais siko total ndenge makambo zo kende tomoni que bon finalement ba solution penza eza penza te alors to lobi que il faut que mboka lokola la République démocratique du Congo oui ezala bazamba ezala bamai ezala bintoko bato mususu o bazala ngote par exemple ba pays oto binga ka ba pays du nord oto binga ba pays pollueur bako ka ko reconnaître mosala o ezo salema likolo ya bazamba na pe mai na pe bintoko ya RDC jangwa to yaki awa poto so na baninga to yibisa bango que non ebongi bo reconnaître musala aux salema na écosystème na zamba na mai na bitoko ya RDC na cadre ya kupetola ka mopepe oyo toza kobika nango parce que tosi to kotina otoyi kobenga mbongwana ya bileko
po bo kotina ba makita ebelebele pona kolobela makambo yango toyebite boyaki pona ko exposer problème ezali nini likambo nini vraiment ekolo Congo démocratique ezali na yango na kita nyonso to oyo ekolo Congo démocratique ezali na yango il faut eyaka na ba esika lokola oyo boye pona lokola ko senga ka lisusu ko solola na batu ko négocier yango likambo ezali nini yebisa biso
to robeta ka tolo parce que tozali na mambi o nzambe apesa biso lokola zamba mai bitoku oyo eza kontribue vraiment na kopetola ka mokili oyo mopepe mais sikoyo soki totali ndenge tozosala badiscussion na biso na baninga on dirait baza mpenza dispose ya koreconnaître ba effort oyo bazamba na pe mai na pe bitoku na biso oyo kosalaka na kopetola mokili yango tolobi ke non ntango mosusu bandeko balobi ke non soki bapesi biso mosolo wana ezokende on dirait na enveloppe ya aide au développement eza lokola bapesi biso eloko moko boye parce que toza nango tosengeli nango te toyebisi bango eza bongo te il faut tomikotisa ezala bino ezala biso na oyo tokobenga partenariat gagnant c'est-à-dire que bino bobiki biso pe tobiki bino bobiki parce que bazamba na biso ezokontinue kopetola mokili ezokontinue kopetola mopepe alo biso pe tobiki parce que na bino bo reconnaître effort ya bazamba na pe bintoku na biso donc discussion ya monene eza nde place wana tolongwa na oyo tokoki kobenga aide au développement ezala ke non tokoti na dynamique ya compensation parce que bazamba na biso mai na biso bintoku na biso esali musala wana nde yango tosengi tosengeli ko reconnaître yango tozebisa bango bo reconnaître musala na biso wana ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si on sort de côté de la discussion, wana, il faut que nous stoppions le coup de bateau, gagner. Moutou, aïmaïmaté, que non, tu y a une négociation, puis tu joues le côté, bango, bendi, couverture, nanga, mon abango, tout ça, le coup de bateau, bazo gagner, bao gagner, puis nous se paie, tu gagner. Dès maman, la discussion, iso, salima, la place, wana.
Ok, to moni pe lisusu ekolo Congo démocratique ezali na importance makasi poto tali role critique oyoyo ekolo Congo démocratique ezali ko jouer ndenge yo moko yitiko loba awa na mokili mobimba pona nkita oyo yango ezali na yango kasi importance nini vraiment tina nini ya ekolo Congo démocratique na likita lokola oyoyo ya New York
tozebisa bango chaque fois tango tokutana na kenon bazo ko bitungisa pamba na kolukaka ba solution na o mambi matali changement climatique parce que Nzambe acha ba réponse nyo so ba solution nyo so na République démocratique du Congo. Biso toza obena mai, toza la bintoku, toza pe na bazamba, toza pe na ba minerai, tande na zao loba ba minerai oza ba batterie, eza na ba téléphone na biso. C'est-à-dire que soki to lingi to lo to koma si to kota si kona société à consommation moko boye ko yezo sale la ba matériel les que non matériel moko boye ezo bébi sa mokilité biloko ayo si to ko zayango kaka na République démocratique du Congo. Et moi to zébi sa bango non étant donné que biloko ayo so eza déjà na République démocratique du Congo bino il faut bosa la bakasi boso la malamu na biso. Il y a des problèmes de négociation et où tu as un niveau ana.
Si tu as un problème de négociation, tu as un problème de négociation. Tu as un partenaire qui est vraiment un partenaire. Tu as un problème de négociation. Si tu
as un problème de discussion, tu as un négociation entre Bamboka et Ezakeno. Bango, na misala na bango, tozwa ba izine, tozwa mitu kao basa yelaka, bango de batwa bebi sa kabokili. Wala siko eza kan e liboso. Kan e mi baleza, biso batoza, na bazamba, ba mai, bintoku, oye, ezo sala musala makasi, na ko loko takabu pepe yama be, oye zo utakuna, epa na bango, biso siko, siko, tozo peto lango na, ba ekosistem na, na biso. Donc, negociation sa yelaka entre, ba blok wana mi bale.
En tout cas, Izali Moussala Makasi Bozali na yango, mais tant vous avez na bo masolo ya ndengu wana na négociation ndengu wana. Bozali na bosenga nini? Eloko nini? Message nini oyo ekolo Congo démocratique ezokene na ngo na masolo ya ndengu wana bosenga ka nini pa ya ba partenaire wana.
Mais to senga ke ba ko reconnaître ba effort ya ya bazamba na biso, ya ba mai na biso, na bitoku na biso na ndenge ezo contribuer na ko petola ka mo pepe ya mokili mobimba. Alors, tous ces gens vont reconnaître l'effort ya ya bilo ko na biso ya nyos. Mais si ko bango na ngam na bango ba lobaka non, bino pe si ko il faut bosala moi makasi. To bisa bango non, to ça est sur makasi ndenge nini parce que déjà na cadre ya gouvernance na niveau ya 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 ba recherche to zali na oyo to koyiko benga le quoi ba recherche scientifique to yeba non, bazamba na biso eza wapi, bazamba na biso eza la puissance nini, bazamba na biso ezo sa musala nini, leta o itali bintoku to ko loba, bintoku ya RDC eza na province nini, eza la superficie nini, eza pe na profondeur nini. Donc musala wana nyoso ezo salema. So biso siko to sisi musala wana bango pe ba koyiko yana ba méthode na bango, so biso to lobi ke biso République démocratique du Congo to réduire ba émission na biso par exemple na niveau ya 10. Bango pe ba yana ba méthode na bango, ba ko rappel ko vérifier musala o biso to sali. Ça, c'est la première chose. Et là, comme il y a les exemples, c'est qu'on a un niveau de gouvernance, RDC, a bandé déjà qu'on a une transparence. Parce que tout ça, il y a un exemple, il y a que non. Par exemple, ce qui Mosolo eye na auto na auto ko benga dynamique ya climat to yeba ke na 10 dollars e koti to yebi combien e ko kende na ba communauté. Parce que bango bato abate la kabazamba, bango bato abate la kabinto kwana, ba sengeli pe ko bika na musala oyo bazo sala. Combien okende pa na bango, combien okende pa bato oyo ba lenge la ki projet wana nyoso, combien pe ko kende na libenga ya gouvernement. Musala wana nyoso tokoyi ko benga yango lokwa musala transparence, gouvernement si ami kotisa na masolo wana.
Soko na comprendre moi mokie, ezali tango boza ko kende na table ya négociation ko sala masolo wana, bosenga ya ekolo Congo démocratique ezali non seulement ba reconnaître bino mais ba pesa bino pe misolo pona oyo bozali nango lokola nkita ezali bongo pona oyo bozali kosala pona mokili ezali bongo
ekoki kozala kaka mosolo te mais ba reconnaître makasi ya bazamba na biso makasi ya bintoku na biso na ndenge zo peto la mokili
sikoko ba bazako reconnaître yango te jusque là pourtant bango banani babengaki RDC pays solution bango te
te biso moko bato to mibenga pays solution après ah bon? to yebisa bango pona nini to mibenga ka pays solution to yebisa bango parce que tozala mai tozala zamba tozala bintoku tozala ba minerai stratégique biloko ya nyoso eza biloko bino bozoluka oyo koki komema solution na dynamique ya changement climatique na cadre ko peto la mokili o biloko ya nyoso ils ont déjà la République démocratique du Congo.
Jean-Jacques Bambuta Boule Outo Lolaka l'Amérique. awa na Washington boku kikolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango hundi esukisi sango ya mokililelo matondo mingi na baye na bino panso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la lingala matondo mingi na Josel Maurice Saint-Dorsil pe John Droiden oyo ba pesi biso maboko na nzela ya masini matondo pe na Edi Isango wa service biso na nzela ya sango boku kikolanda sango ya mokililelo na ba réseaux sociaux Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu ndeto kutani le sous sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba. Butalo la kala la l'Amérique awa na Washington DC.